Бейжің уақыты сағат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманын жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдебиет әуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, көмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтын арқау айдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Бағдарламамыздың алтын арқау айдарында тыңдайтындарыңыз асыл өнер тобының шырқауында сегіз серінің әні «Гауһар тас».
Құрдас, раушан
дәуір тынысын отан ырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгіме аясында. Қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларда құлақ хұзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Қадырлы тыңдаушы, сөз жаңбыр айдарының бүгінгі кезегінде жас қаламгер Қалтай Оразбекұлының «Бөрілі жылғы» атты повестін армен қарай жалғастырамыз. Естеріңізде болса, айдарымыздың кешегі берілімінде Қазым Қарияның үй толы жұртқа басынан кешкен қилы хикаясын баяндап отырған жерінде соңына шығарған болатынбыз. Ал Қазым Қарт тағы қандай әдемі әңгіменің тегін ағытты? Мұны айдарымыздың толық мазмұнынан тыңдап білетін боласыздар. Ден қойып тыңдағайсыздар. Дәл қазір бәріміз адамның аузынан емес, киімді, адам пішінді тайыншадай қасқырдың аузынан шыққан қызықты хикаяға үйіп отырғандаймыз. Қазым Қарт сақалын тарамдап, көзін мүлде жұмып, мүлгіп қалды. Еріндері жыбырлады. Осы үлкеде есейіп, ат жалын тартып міндік. Әке шеше одын елік болды. Арада бір талай жылдар аунағанда, сонау қобдасып, әкеміздің ескі көз мұңғыл досы Бадымжап деген кісі келді. Ой, өзі бір дәу екен. Түйеде жирен қасқатқа мініп келді. Жетегінде сай күлігі бар. Әкемізбен төз соғыстырған дос екен. Жаушылық заманда екеуінің айрылмас дос болуы да бір таңға ұласатын әңгіме. Бадымжап осы ауылда біздің үйде бір апта жатты. 80-ден асыпты. Мұңғыл дегенге сенбеген дейсің. Қазақшаны сұлдыратады бірің. Сол бір әңгімесінде біздің аталарымыз Қобдадан үдіре көшкен жылдан кейін, шамасы 10 жыл айналасында. Қобдада аңшылар үйірлі қасқырдан қалмай жүрген бір адамды көргенін айтады. Әне көрдік, міне көрдік дегендер көбейе түседі. Бадымжап бір топ сайлауыт сығай аңшы жігітті бастап, Қуадыр деген енге тартады. Әлгі мақұлықтың кейде адамша түрегеліп жүгіріп, кейде төрт аяқтап қасқырлардың соңынан қалмай безілдейтінін. Бірнеше рет аңшылар індете қуғанда, адырдың арасындағы қалың бүргенге сіңіп, көз жаздырып кеткенін естігені бар. Сонымен топ таңшы дүрбі тартып, тұс-тұстан із жалып, ақыры үйірлі қасқырдың қарасын байқайды. Таяп барғанда айтқандай ақ бүкшеңдеп, үйірлі қасқырға ілесіп жүрген екі аяқты жануарды көреді де, аттандырып қуып береді. Адырдың аяғындағы жалтаң жазыққа тықсырып, шалма салып, әлгі мақұлықты қорқытады. Қараса, кәдімгі адам шыңғырады дейді. Қасқырларша тісін ақситып айбар шегіп ұмтылады. Тырнақтары ұзарып кеткен, өне бойы толған түк. Күндік жол басқан аңшылар ендеп келіп, әлгі мақұлықты байлап тастап түнейді. Түнімен топты қасқыр тұс-тұстан ұлып ұйықтатпайды. Ана мақұлықта қасқырша ұлып, үйірлі қасқырмен тілдеседі. Таңды қолғалы аңшылар аялдамай, әлгі мақұлықты елге келеді. Мынау қасқыр емес адам екен деп, баян өлгеге апарады. Ел болып жабылып тамашалайды. Әркім әр саққа жүгіртеді. Бұл ғажайып жағдай ауыздан ауызға тарап, шетелдегі мамандар түрлігіседі. Ақырында бұл қасқыр емізіп қасқыр баққан адам деп тұрақтандырылады. Мақұлыққа киім кигізеді, тіл үйретеді. Алдын ас қояды. Ғажабау, ғажап. Әлгі мақұлық киімдерді дал дұлғып жыртып, алдына келген еттен басқа тамақты тарпып, маңына адам жолатпайды. Күндіз түні Қуадыр жаққа қарап ұлиды екен. Ақыры зерттермендер болып, ел болып, оны Қуадырға апарып қоя береді екен. Жануардың кетеуі кетіп, табиғатқа үлеспесе керек. Дөңге шығып, тұмсығын көкке көтеріп, ұлыпты ай келіп. Лезде қасқырлар қасынан пайда бола кетіпті. Ішінде бір жасамыз қаншық қасқыр, әлгі мақұлық таймалап, арқа басын жалап, алысқа кетіп оралған баласын сағына құшағын алған мешкей анадай айналып еріліпті. «Ия, сомдыға идеші! Ана ғой, ана! Іштен шыққан шыбар жылан емес пе? Қанша декен мен!» деді топ ішінен бір әйел дауысы. «Адаммен жанасқан қасқырдан туған болды ғой аңғары! Естімеген елде көп деген!» деді еркек дауысы. «Ой, ғажап ау, ия!» деді ағатайым басқаларға жым отырыңдар дегендей дауысын көтеріп. «Содан?» «Содан қасқырлардың бәрі айнала үйіріліп, әлгі мақұлықты орталарына алып, ескепті кеп. Анау да көрген жәбірін айтып шағынғандай қыңсылап, тұмсығын жоғары көтеріп, ұлып ұлып байыпты. Үйірлі қасқырға лесіп, қырқалар дасып көзден ғайып болыпты. Бұл екі кештің арасы екен. Ерте саңшылар адыр қойнауындағы бүргендерді бит қарағандай тінтсе де дым таппапты. Сұрау салып, неше дүркін адам қарасын молайтып іздеп, үйірлі қасқырлардан еш терек таба алмайды. Кейін бұл ел аузында қызықты аңызға айналады. Бадым жапқарт кетерінде асылдың қиығысың, досымнан қалған тұяқсың. Біздің елге келіп қайт деді. Тірліктің күйбіңі аяққа саусалды. Арада бірнеше жылдан соң мұңғыл қарт қаза болыпты деген хабар алдық. Көңілде күдік қалды. Әлгі қасқырлар тобына лескен мақұлық баяғыда көші-қон үркін қорқында қасқырлар алып кеткен бал емес пе? Тәуба, тәуба, деді тыртық шәке құмаш деген шал басын жан-жағына отырғандарға қалтақтата бұрып. Жерошақ желкесінде жалыны ұлғая баяу бұлғақтаған қарашам күңгірт қызғыл сары сәулесін үй ішіне төгіп тұрады. Құмаштың шекесіндегі тыртығы бұзырланып, картадағы таусыл емдері сияқтанып көрінді. Құмаш жайлы апамның айтқан әңгімесі есіме түсе қалды. Құмаш жалдың шекесіне не болған осы? Дедім мен бір күні киіз үйдің іргесін түріп тастап, алдында шалғыш шалып, айналаны қыл қыбырға толтырып, арқан жібесіп отырған апамның қасына келіп. Балам, қайдан білейін? Үлкендер айтып отыратын. Деп бастады апам Гүлбану, бірде қолындағы жұмысын доғара тұрып. Осы жер бетінде артық нәрсе жоқ. Жазмыш жер бетіндегі қыбыр-жыбыр жан иесін бекерге жаратпайды. Бәрінің өзіне тиесілі орны маңызы бар дегендей. Тыныш жатқан жыланның құйрығын баспа деп жатады. Атан қазақ әр сөзінде өмірдің бір қорытындысын айтып отырған. Емкөз қазым атаң болмаса, бұл күнде құмаш қайда? Баяғыда сүйегіне қына шығып кетер еді. Су шері таусылмаған соң адам деген бір жығылып, бір тұрып кете береді. Сонау жылдары құмаштың жас күн екен. Әкесі отын алып жүріп, ордалы жыланға кез болады. Ордалы екенін ол қайдан біледі. Әнінен бірінен соң бірі суырылып шыққан жыландарды тесемен басын қағып ала беріпті. Етасын уақыт өлтіргенде ерелеңдеген жыландар түгемепті. Өңмеңдеп тұс-тұстан тілдерін жалаңдатып ысқыра ұмтылысыпты. Атын ұмыттым жарықтықтың. Сол құмаштың әкесі қашып құтылып ауылға келіпті. Ауылдағы көшелі қария: «Әй қырсығай, ордалы жыланға бекер тиісіпсің. Енді олар алысқа көшіп жоғалмасақ кек алады, тұқымымызды құртады», дейді. Түн қатып үйлерді жығып, қойларды айдай жөнеледі. Арада оң көшіп, осы бөрлі жылғаға келіп тоқтапты. Алғашқы бірнеше күн аялдаған мал соңынан жердің шаңын бұрқылдатып, қалың жылан соңдарынан қалмай ілесіпті. Төртінші қоналқыда әрең құтылыпты. Сұмдығау. Көш осында келген күннің ертесі, құмаш бөрлі жылғанның аузындағы жартас түбінде қой бастайтын қоспақ мүйіз атан зеркенің мүйізінде оралып жүрген жыланды көріп, өлтірмек болып тап береді. Екі басты жылан жандармен жерге сусып түсіп, суман қағып үңгірге кіріп кетеді. Үңгірге індете қуалап құмаш жетеді. Бал емес пе? Жылан қарсы шабуыл жасайды. Уыты тісін қадайды демейді. Қуып барып, басын таспен мұлжалап тастамақ болады. Қайдам? Үңгірге кіре бере басын құшақтап шіреткен бала даусынан ауыл адамдары жүгіріп жетеді. Құмаш басын құшақтап тыпырлап жатыпты да, үңгірдің аузынан екі басты сұр жылан айбар шегіп ысылдап тұрыпты. Жыланды қаптап өлтіріп, басы көп болып іскен баланы емкөз атаңа келеді. Жарықтық шар тарапқа атышулы емкөз еді. Жыланның шекедегі тіс табы қалған аумақты ұстарасымен ойып алып, қасқырдың қатырып сақтаған бауырын малдың қанына езіп жағып, жанын алып қалады. Бала сүт пісірім уақытта есін жинайды. Сөйтсе, әлгі айырбас жылан ордалы жыланның орда жасауы екен. Қандастарын өлтірген жауынан кек алу үшін неше күндік жолда серке мүйізіне оралып осында келіпті. Кейін пәлен жердегі түгендеген балшы әлгі жыланның денесінің дәл екі айырылған жерінде баға жетпес гауһар тас бар екенін болжапты. Күн түн қатып іздеп келгенде әлдебіреулер баяғыда зымзия алып жоғалыпты деген қауесет ел аузында өріп жүрді. Қадірлі тыңдаушы, айдарымыздың бүгінгі реті осы арада соңына шығады. Автор келесіде шекесіне ордалы жыланның уытынан өшпестей тыртық қалған құмаш туралы сыр шерте ме? Әлде қазым қарттың хикаясын армен қарай өріпте ме? Мұны айдарымыздың келесі күнгі кезегінен тыңдап білесіздер. Қазірше өзге айдарлардың мазмұнына құлақ түріңіздер.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Алтын арқау айдарының ендігі кезегінде Қызырбек Жанасынұлының шертуінде халық күйі алма жай тыңдауларыңызда болады. Қадырлы тыңдарман, ендігі назарларыңызда болатыны азулы ақындар мен әдебиет әуескерлерінің махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазба айтыстар оқылатын өлең өрмайдары. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың өлең өрмайдарынан әдебиет әуескері Берікбол Бақытбекұлының өлеңдерін тыңдайсыздар. Кездесуге неге мойын бұрмайсың? Сүйген едім бір өзіңді құлайшын, жүрегіме жақындықпен ұнайсың. Кездесуге тілек айтсам сырғақтап, қашқақтайсың, неге мойын бұрмайсың? Сағыныштан жүрегімді қинайсың, сүйем дейсің, қоштасуға қимайсың. Асықпашы айналайын ерте деп, көңіліме бір жылулық сыйлайсың. Мен емес пе сені сүйіп өтетін, қашан туады саған күнім жететін. Міне қазір кездесейік дейсің де, аз қалғанда сағым болып кетесің. Кездесуге неге мойын бұрмайсың, жаратылған кейде маған мұңдайсың.
Күлдірсеңші жүрегімен нұр беріп, сонда сезім мән көзіңді жырлайтын. Өмір. Өмір сені қинаса шыдатағы, бір күн күліп, бір күндер жылатады. Қиындықтан және де бас көтергін, менің де бақыт таңым бір атады. Білместер жігерімді құметеді, жүрегім арсыздарды күлетеді. Мына өмір өзіндік қайғысымен адами зәуреніңді жіретеді. Өмір сені түсіну қиын маған, маған осы қуаныш бұйырмаған. Арсыздар жараласа ет жүректі, достардан өзіме тән сиымды алам. Жаралы жүрек. Жүрек құрғыр жыласын, еңіресін, кезі келер бұның да көзілетін. Тілкім-тілкім байқұстың сау жері жоқ, сезімді бейнесі жоқ сезінетін. Кезі келді бәріне безінетін, ұшқалақтау болыпты кезіндетім. Жалған сүйген адамдар ойыншықтып, өшіріп тастағым ба сезім отын. Жыла жүрек жаралым болғасында, көзің жетіп бақыттың болмасына. Іздеп жүрсің және де шын сүйгенді, олар сені іздемей қойғасында. Білмейді не болғанын сорлы жүрек, жаралады тұрақсыз сезімдер көп. Жылу сыйлар жан болса түсінетін, соққалы жүр және бір соңғы рет. Бол денді әуре болма бәрі жалған, қажыған жүрегімнің қалы жаман. Жолығып жалғандыққа және бір сәт, арқалатпа азап мұң тағымаған. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың өлең өрмайдарынан Берікбол Бақытбекұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Бағдарламамыздың соңғы минуттарында Алтын арқа ойдарынан Абай Құнанбаевтың әні, Татьянаның әнін Жәнібек Кәрменұлы шырқайды. Thank you.
Социалистик әдебиет көркемдердің кілең жауһарын тыңдауларыңызға ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынында көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы, дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Шынар Ғалымқызы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Аққайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Аққайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ойтүрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын, түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен, Қарлығаш Садыққызы,